Ελέγαμε την περασμένη φορά, παιδιά, ότι ο πνευματισμός είναι θρησκεία. Και αφού είναι θρησκεία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών που λέγαμε είναι ότι έχει και λατρεία. Έχει προσευχή. Διότι άπαξ και καθορίζεται Θεός, δηλαδή το στοιχείο Θεός, αυτομάτως είναι θρησκεία. Διότι τι καθορίζει την θρησκεία? Ένα αντικείμενο, ένα υποκείμενο και μία σχέση υποκειμένου και αντικειμένου. Δηλαδή ο Θεός είναι το αντικείμενο, ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο, και οι σχέσεις που υπάρχει ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο, δηλαδή τον άνθρωπο και τον Θεό, που εκφράζεται αυτή η σχέση ως ηθική, ως λατρεία κτλ., καθορίζουν αυτά τα τρία στοιχεία, καθορίζουν αυτό που λέμε θρησκεία. Είναι δηλαδή ένα γνώρισμα του τι είναι θρησκεία. Είτε λιθινή δηλαδή είναι η θρησκεία, είτε ψεύτικη είναι αυτή η θρησκεία, δεν έχει σημασία, αρκεί να πληρούνται αυτοί οι τρεις όροι. Έτσι, σας έλεγα την περασμένη φορά ότι υπάρχει αυτό το τυπικό, και σας είχα ήδη διαβάσει από δικό τους βιβλίο, από το βιβλίο του Βασιλείου Τσινούκα, ιατρού, με τίτλο «Πνευματισμός, επιστημονικός, θρησκευτικός και υλιστικός και χριστιανική εκκλησία». Ήταν μια απάντηση, σας έλεγα την περασμένη φορά, μία απάντηση στην Ιερά Σύνοδο και στον καθηγητή Τρεμπέλα, που είχε γράψει ένα βιβλίο εις βάρος των φυσικά και έπληκε των πνευματισμών. Αλλά σας είχα πει ακόμα ότι θα σας ολοκλήρωνα αυτό το τυπικό της προσευχής. Βέβαια, λέει, αφού θα κάψουμε λιβάνι, θα σηκωθούμε όλοι όρθιοι, η προσευχή κρατάει 15 με 25 λεπτά και η προσευχή είναι ως εξής. Βέβαια, σταχυολογώ, διότι έχει περισσότερα από εκείνα τα οποία θα σας πω. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Θα πείτε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μα αυτό δεν λέμε και εμείς. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι η μεγάλη απάτη. Σας έλεγα την περασμένη φορά τι ακριβώς εννοούν Θεό. Ο Θεός, λέγουν, είναι τρισυπόστατος, δηλαδή είναι Θεός, Πνεύμα, Ύλη. Να λέγει τρεις υποστάσεις. Να λέγει τρεις υποστάσεις. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει καμία απολύτως καμία σχέση όταν λέγουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καμία σχέση δεν έχει με την ερμηνεία, την εξήγηση που δίνουμε εμείς όταν λέμε και επικαλούμεθα τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας αναφέρω που μου ήρθε τώρα στο νου, είναι η περίπτωση των τεκτώνων, των μασόνων, στη μύηση του 18ου βαθμού. Σας είπα για τον μασονισμό, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε του χρόνου, δηλαδή από τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο. Υπάρχει το σύμβολο του 18ου βαθμού, που είναι ένα σταυρός με τριαντάφυλλα. Γι' αυτό και λέγεται των Ροδοσταυρητών. Βεβαίως, ο σταυρός απάνω έχει και μία, τη γνωστή εκείνη πινακίδα, στη λατινική Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων. Λατινικά. Δηλαδή, τέσσερις αρχικές λέξεις. Συγγνώμη, τέσσερις λέξεις με τα αρχικά τους. Τι πιστεύετε? Ότι θα πει Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων? Όχι. Είναι τα αρχικά τεσσάρων λέξεων που θα πει ότι η φύση είναι ένα αιώνιον πυρ που ανακυκλούνται. Έτσι, ανύποπτα, κανείς όταν βλέπει να υπάρχει αυτή η επιγραφή, θα πει τι ωραιότερα, τι ωραιότατα. Είναι ο Σταυρός του Χριστού, και όμως δεν είναι. Και όμως δεν είναι. Έτσι και εδώ, μην ξεγελιώσεστε, θέλω να σας κάνω υποψιασμένους ανθρώπους. Ξέρετε τι θα πει υποψιασμένος άνθρωπος? Εκείνος ο οποίος δεν είναι βεβαίως καχύποπτος, να βλέπει παντού το κακό, όχι, αλλά όχι με ευκολία όταν κάτι προσφέρεται να το δεχθεί. Δηλαδή να μην είναι αφελής. Στη συνέχεια, βασιλεύ ουράνιε, παράκτε το πνεύμα. Μετά, η προσευχή. Ύψιστε Κύριε Ιησού Χριστέ, επίτρεψον την μεταπνευμάτων αγαθών επικοινωνία μας, εν τη εσπέρα τάφτη, αυτό το απόγευμα, προς ανακούφιση των πενθούντων οικείων των, ή να και αυτοί πιστέψουν την αλήθεια των ερημάτων σου. Εκείνοι που θα επικοινωνήσουν με τα πνεύματα των δεχαμένων των οικείων των, για να ανακουφιστούν και να παρηγορηθούν. Μετά τα αυτά, αρχίζομεν ψάλλοντες όλοι οι παριστάμενοι ως έπετε, όπως ακολουθεί. Θεός Κυρίως και επέφανεν ημίν. Αυτό που λέμε εμείς ακολουθίες μας. Δηλαδή, συνέχεια, εκ του μικρού παρακλητικού κανόνος, εκ την παράκληση της Παναγίας, εις την Θεοτόκον, 3-4 τροπάρια. Το απολυτίκιο του Αγίου της ημέρας ή της Κυριακής. Μεθό, ύστερα από τα οποία όλα αυτά, κάθινται γύρω της τραπέζης και δηλαδή όλη εκείνη η συντροφιά, εκείνοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην πνευματιστική συνεδρίαση, και επικοινωνούμεν μετά των πνευμάτων. Ώστε λοιπόν, προκειμένου να γίνει πνευματιστική συνεδρίαση, προηγείται προσευχή. Όπως εμείς προκειμένου να κάνουμε την χριστιανική μας κατήγηση, προηγείται προσευχή. Μετά το πέρας της επικοινωνίας, γίνεται πάλι ευχαριστήριος προσευχή ή κάτωθη. Όπως και εμείς θα κάνουμε προσευχή μετά και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας φώτισε να πούμε ό,τι είπαμε και να ακουστεί ό,τι ακούστηκε, έτσι και αυτοί λοιπόν κάνουν ευχαριστήριον προσευχή. Τι λένε? Ευχαριστούμε σε Κύριε ότι ηξίωσες ημάς τις μετά των πνευμάτων αγαθών επικοινωνίας. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας αξίωσες να επικοινωνήσουμε με τα αγαθά πνεύματα. Τώρα κατά πόσο είναι αυτά αγαθά πνεύματα ή πονηρά, αυτό δεν είναι δικό του θέμα, είναι δικό μας. Και τους πληροφορούμε ότι δεν είναι παρά επικοινωνία μόνο με δαίμονες και μόνο με δαίμονες. Βλέπετε πως ευχαριστιέται ο διάβολος να αποδέχεται λατρεία. Δίνει το μεγάλο του πάθος, είναι η υπερηφανία του. Είπε ότι θα γίνω Θεός, θα στήσω το θρόνο μου απέναντι του υψίστου. Ώστε λατρεύεται από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι δυστυχώς υπερήφανοι, δεν αποδέχονται των αληθινών θεών και πέφτουν εις τη λατρεία του σατανά. Ευχαριστούμεν επίσης και τον προστάτην του κύκλου μας Άγιον Τάδε. Ακούτε, σας έλεγα την περασμένη φορά ότι υπάρχει ένας σύλλογος πνευματιστικός που επωνομάζεται Άγιος Νεκτάριος. Οπότε επικαλούνται και τον Άγιο Νεκτάριον ή τον Άγιο Α, τον Άγιο Β, για να τους ευλογεί αυτές τις συνάξεις του. Τον ευδοκίσαντα να προείσταται του κύκλου μας, να φωτίζει, να διδάσκει και να καταρτίζει ημάς. Ακούτε? Και διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών και τα λοιπά. Όλα αυτά στο βιβλίο που σας ανέφερα, σελίδα 60 και πέρα και εξής. Στη συνέχεια, παιδιά, ο πνευματισμός διαστρέφει φοβερά την Αγία Γραφή. Τέτοια διαστροφή κάνει στην Αγία Γραφή ώστε είναι κανείς να εκπλήσεται. Πώς ερμηνεύω? Έτσι που αν κανείς είναι πιστός άνθρωπος να δικαιώσει τον Ιερόν Χρυσόστομον ότι αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού δεν καταλαβαίνεις τίποτα από το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα εστί, το Πνεύμα το Άγιον λέει, εστί τοποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που κάνει άλλα μάτια εις τους ανθρώπους. Εκείνα τα μάτια που χρειάζονται για να καταλάβεις το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, παιδιά, είναι ανοιχτός και ταυτόχρονα σφραγισμένος. Οι άνθρωποι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και τα ταυτόχρονα είναι κλειστά. Δηλαδή δεν μπορούν να διακρίνουν το αληθές. Ο άμυρος πνεύματος Αγίου είναι αδύνατον να κατανοήσει το λόγο του Θεού. Τι να σας πω τώρα. Να σας πω κάνα δυο παραδείγματα από μέσα εδώ, από το ίδιο του το βιβλίο. Καταρχάς, δύο θέσεις, γιατί πρέπει να τελειώσουμε σήμερα το κεφάλαιο του πνευματισμού, και δύο θέσεις γύρω από την μετεμψύχωση, μετενσάρκωση, και από το άλλο το πεπρωμένο. Λοιπόν, καταρχάς λέγουν ότι ο προφήτης Ηλίας δεν είναι παρά εκείνος που πέθανε και η ψυχή του επήγε στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Λέγει εδώ: πάντες γαρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου επροφήτευσαν, και ηθέλετε δέξαστε αυτός εις την Ηλίας, ο Ιωάννης δηλαδή, ο μέλλον έρχεται, έρχεστε, ο έχων όταν ακούει να κουέτω. Χρησιμοποιούν ως μάρτυρα και αυτόν τον Χριστόν που είπε ότι ναι, αν θέλετε να δεχτείτε, αυτός είναι ο Ιωάννης, αυτός είναι ο Ηλίας. Και κατανόησαν οι μαθητές ότι είναι ο Ιωάννης. Αυτά βεβαίως μπορούμε να τα βρούμε στην Αγία Γραφή, ας πούμε Ματθαίος 1:10.13. Προσέξτε όμως, όταν ο Κύριος είπε ότι ο Ιωάννης είναι ο Ηλίας, δεν εννοούσε ότι ο Ιωάννης είναι ο Ηλίας. Μάλιστα για τον εαυτόν του, όταν ερώτησε τους μαθητάς, ο κόσμος τι λέει για μένα, και του είπαν: άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας, άλλοι ότι είσαι ένας εκ των προφητών. Ο Κύριος τι είπε? Ναι, ναι. Όχι βεβαίως. Αλλά τι είπε? Ερωτά ξανά, εσείς τι γνώμη έχετε για μένα? Εσείς ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είπε ο Αποστολός Πέτρος, δεν έχεις καμία σχέση με εκείνους τους οποίους λέγει ο λαός. Εδώ ο Κύριος ήθελε να πει ότι ο Ιωάννης ήλθε εν δυνάμει ηλιού. Δηλαδή θα πει, ο τρόπος με τον οποίο έζησε, επολιτεύθη, εκινήθη, εδίδαξε ο Ηλίας, το ίδιο και ο Ιωάννης. Ο Ηλίας φορούσε μία μιλωτήν, μία προβιά, και ο Ιωάννης ένα τρίχυρο ένδυμα. Μία ζώνη ο Ηλίας, μία ζώνη ο Ιωάννης. Έτρωγε λιτότατα ο Ηλίας, λιτότατα ο Ιωάννης. Ελέγχει ο Ηλίας τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, ελέγχει ο Ιωάννης τον Ηρώδη και την γυναίκα του. Τέλος πάντων, και τα λοιπά, την Ηρωδιάδα. Κυνηγάει ο βασιλιάς να σκοτώσει ο Αχάβ τον Ηλία, κυνηγάει να σκοτώσει και ο Ηρώδης τον Ιωάννη. Βλέπετε ότι υπάρχουν παράλληλες θέσεις. Αυτό θα πει εν δυνάμει ηλίου, είναι δοτική. Δηλαδή με τη δύναμη, με τον τρόπο του σκέπτεστε, του πολιτεύεστε, του συμπεριφέρεστε, του κινείστε, όλα αυτά είναι απαρέφατα του Ηλία. Έτσι κινείται ο Ιωάννης. Όχι ότι είναι ο Ιωάννης μετεμψύχωσης του Ηλία. Ωραία το λέγει αυτό ένας παλιός ερμηνευτής, ο Οριγένης, ότι ο Ηλίας λέγει. Γιατί τα θέματα δεν είναι καινούργια, μην νομίσετε, σας το έχω ξαναπεί. Αυτές οι διδασκαλίες είναι πολύ παλιές. Δεν είναι καινούργια πράγματα. Και επειδή σερβίρονται στην εποχή μας και από τα μέσα ενημερώσεως, και πρέπει να είσαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Λέει ο Οριγένης λοιπόν, ο Ηλίας δεν απέθανε, αλλά ήλθε στον ουρανό. Αν έπρεπε λοιπόν να γίνει μετεμψύχωση και η ψυχή του να πάει στον Ιωάννη, τότε θα πρέπει να είχαμε, αφού δεν πέθανε ο Ηλίας, θα πρέπει να είχαμε μία ψυχή σε δύο σώματα, το οποίο είναι άτοπον, και συνεπώς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε έτσι. Δεν θα μείνω πιο πολύ ή να πω άλλο χωρίο, παρά μόνο για το πεπρωμένο. Το πεπρωμένο, παιδιά, τι να σας πω. όλες τις προφητείες, δεν διαβάζω καμία γιατί δεν υπάρχει χρόνος, έχει πολλά αυτός εδώ, όλες τις προφητείες ξέρετε πως τις βλέπει, διότι όταν λέγει γίνεται μία προφητεία σημαίνει θες δε θες έτσι θα γίνει. Ας πούμε ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, επρόδωσε διότι το πεπρωμένον, δηλαδή ήθελε δεν ήθελε, δεν υπάρχει ελευθερία, υπάρχει το πεπρωμένον, το γραμμένον. Αλλά αυτό είναι γνωστό ότι δεν είναι σωστό, διότι η προφητεία δεν καθορίζει το γεγονός, αλλά απλώς προαναγγέλει εκείνο που θα γίνει κάποτε στον χρόνο επειδή το βλέπει. Ένα πολύ πολύ μικρό παράδειγμα που το λένε οι πατέρες. Ο Νείλος ποταμός, επειδή λιώνουν τα χιόνια στις, εκεί στις πηγές του, πρόκειται να πλημμυρίσει, όπως και τώρα και ο Πηνίος πρόκειται να πλημμυρίσει. Αφού είχαμε τόσα πολλά χιόνια, όλα αυτά τα νερά στα βουνά, τα χιόνια που λιώνουν, που θα πάνε? Βέβαια θα πέσουν στο ποτάμι και θα πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, βλέπει κάποιος στον ύπνο του, στην Αλεξάνδρεια ευρισκόμενος, ότι ο Νείλος ποταμός θα πλημμυρίσει. Ύστερα από 10 μέρες πλημμυρίζει. Το βλέπει ο διάβολος αυτό και του φέρνει ένα όνειρο. Αλλά ερωτώ, επειδή είδε το όνειρο, γι' αυτό επλημμύρισε ο Νείλος ποταμός? Ή επειδή θα επλημμύριζε ο Νείλος ποταμός, αφού είχε πολλά χιόνια επάνω στις πηγές του, βλέπει κατόπιν αυτό το όνειρο? Έτσι και εδώ παιδιά, η προφητεία όταν λέγεται, επειδή ο Θεός είναι έξω από το χρόνο, βλέπει τα γεγονότα. Δεν υπάρχει για το Θεό παρόν, παρελθόν και μέλλον. Και βάζει την προφητεία στον προφήτη. Όχι λοιπόν ότι είναι πεπρωμένο, αλλά ότι εκείνο το οποίο θα γίνει ελευθέρως, το οποίο όμως βλέπει ο Θεός. Διότι αν ο Ιούδας ήταν πεπρωμένο να προδώσει, τότε βεβαίως δεν είναι υπεύθυνος. Κι όμως ο Κύριος τον αποκαλεί ιών απολίας. Ο άνθρωπος ο οποίος χάθηκε με την έννοια είναι στην αιωνία κόλαση. Ο ίδιος ο Κύριος τον αποκαλεί ιών απολίας. Κανείς λέει δεν θα χαθεί από εσάς εκτός από τον ιών της απολίας. Άρα βλέπετε πως διαστρέφουν τις γραφές. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Αλλά γενικό συμπέρασμα. Ο πνευματισμός παιδιά είναι θρησκεία των δαιμόνων. Και συνεπώς τρέφει θανάσιμον μίσος ο πνευματισμός κατά του χριστιανισμού. Είδαμε ότι έχει πλήρες τυπικών λατρείας, έχει αποκάλυψη, όταν τα πνεύματα αποκαλύπτουν, απαιτεί πίστην, έχει ιερείς, είναι τα μέντιουμ, και έχει και οπαδούς. Η δε μέθοδος του σατανά είναι η γνωστή, είναι η νοθεία. Υποβάλλει στους ανθρώπους ότι πρόκειται περί αληθινής επικοινωνίας μετά των πνευμάτων, μετά των ψυχών, ενώ στην πραγματικότητα είναι δαίμονες και μόνο δαίμονες που υποκρίνονται τις ψυχές των γεκινημένων. Ακούστε σε μετάφραση, θα διαβάσω τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι στο υπόμνημά του στο κατά Ματθαίον. Τι λοιπόν το περίεργο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν οι δαίμονες τρυπώνουν εις τους τάφους, πίστη ολεθρία για τους πολλούς που πιστεύουν ότι οι ψυχές των νεκρών έγιναν δαίμονες, που δεν πρέπει ούτε καν να το σκεφτούμε. Αλλά θα πεις, πώς γίνεται τότε ώστε οι μάγοι να σφάσουν τα παιδιά και να συνεργάζονται κατοπινά με αυτή την ψυχή τους? Αλλά για πες μου, από πού το ξέρεις αυτό? Και ότι οι μάγοι σφάζουν τα παιδιά, πολλοί το λένε αυτό. Όμως ότι η ψυχή των παιδιών γίνεται των μάγων συνεργάτης, από πού το ξέρεις? Αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες φωνάζουν και λέγουν ότι εγώ είμαι η ψυχή του τάδε. Πλην όμως τέχνασμα και απάτη διαβολική είναι τούτο, διότι δεν είναι η ψυχή του πεθαμένου αυτή που φωνάζει, αλλά του διαβόλου που υποκρίνεται τον πεθαμένο για να εξαπατήσει εκείνους που ακούν. Τούτα όλα τα λόγια είναι λόγια μεθυσμένων γραϊδίων γιαγιών και μπαμπούλες παιδιών. Δεν υπάρχει ψυχή που όταν χωριστεί από το σώμα να πλανιέται εδώ στη γη. Γιατί γράφει η Γραφή, δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού. Των δικαίων οι ψυχές στο χέρι του Θεού, και των αμαρτωλών οι ψυχές, και αυτές αμέσως απέρχονται από εδώ, πηγαίνουν στον Άδη. Και τούτο είναι φανερό από την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Βλέπετε λοιπόν, τι λέγει παιδιά ο Ισαΐας πάνω στο θέμα αυτό. Γενικά για τον πνευματισμό, ειδικά για τον πνευματισμό, λέγει στο 8,19: και αν ύπωση προς εμάς ζητήσατε τους από της γης φωνούντας, ζητήσατε τους πνευματιστάς, ουκ έθνος προς Θεόν αυτού εξητήσουσι. Τι εξητούσι περί των ζώντων τους νεκρούς? Δεν υπάρχει ο Θεός που θέλουν, που μπορούν να τον ερωτήσουν? Δεν είναι ο Θεός του Ισραήλ ο Θεός ο αληθινός? Θα πάνε να ρωτήσουν τους πεθαμένους για τους ζωντανούς, λέει ο Θεός. Είδατε, καταδικάζει ο Θεός. Αλλά εμείς ήδη μάθαμε και ξέρουμε τις μεθοδίες του διαβόλου και οφείλουμε να προφυλαχθούμε. Λέγει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος τα εξής: είναι αμικέτη όμεν νύπη. Μην είμαστε, λέει, νιόνιαρα. Νύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι, παντί εν αίμο της δασκαλίας. Ό,τι ο καθένας θέλει να ξεφουρνίσει, πρέπει να παρασυρώμεθα και να γυρίζουμε σαν τον ανεμοδείκτη. Εν τη κηβεία των ανθρώπων, κηβεία, βλέπετε, ο κύβος, τα ζάρια, στην απάτη των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδία της πλάνης, αλλά ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Ντυθείτε, λέγει, την πανοπλία του Θεού για να μπορείτε να στέκεστε σε όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες του σατανά. Πρέπει πάντα, παιδιά, να αντυχεί στα αυτιά μας αυτός ο λόγος του Αγίου Πνεύματος που λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους 10,20 ο Απόστολος Παύλος: ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. Ου θέλω ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου, να κοινωνείτε δηλαδή, και κατόπιν να πηγαίνετε να μετέχετε στο τραπέζι των δαιμονίων του πνευματισμού. Δεν θέλω να είσαστε κοινωνοί των δαιμονίων, μέτοχοι στα δαιμονικά καμώματα. Παιδιά, αυτά για τον πνευματισμό, τερματίζοντας το όλο αυτό θέμα της μαγείας γενικά και με τον πνευματισμό που ήταν το τελευταίο του μεγάλου κεφαλαίου του κύκλου αυτού της μαγείας, και θα ήθελα να τελειώσουμε ένα περιστατικό που έχει και γενικό χαρακτήρα και για την μαγεία αλλά και ειδικότερα για τον πνευματισμό. Το περιστατικό αυτό, παιδιά, είναι αληθινό, που δείχνει τη δύναμη του Χριστού και την αδυναμία των δαιμόνων. Προ λίγου καιρού ένας νεαρός Έλληνας που γεννήθηκε στο Θιβέτ και έμαθε εκεί πολλά πράγματα από τους θιβετινούς ιερείς, δηλαδή πνευματισμών, μαγεία κλπ, από τον βουδισμό και ό,τι εκεί επικρατεί, ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί συνήντησε κάποιον ασκητή, ας μην πω το όνομά του, είναι γνωστός, είναι εν ζωή, και του λέγει: εγώ έχω να σου επιδείξω πολλά. Και πράγματι άρχισε να κάνει διάφορα περίεργα πράγματα εκεί, πνευματιστικής διαστάσεως, καταπληκτικά πράγματα. Του λέει: βλέπεις τι δύναμη έχω? Η δική σου η δύναμη, λέει στον πατέρα, πει πού είναι, ποια είναι η δική σου η δύναμη. Του λέει έχεις δίκιο, εγώ δεν έχω καμία δύναμη, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα θα σου πω ποια είναι η δύναμη στη δική μου. Φορούσε ένα σταυρό, ο πατήρ Πι, βγάζει λοιπόν το σταυρό του και πάει και τον βάζει απάνω εις αυτόν. Μόλις φόρεσε παιδιά το σταυρό αυτός ο νεαρός πνευματιστής, έχασε τη δύναμή του. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τότε κατάλαβε ότι η δύναμη του Χριστού είναι πέρα και πάνω από όλα, από κάθε δαιμονική δύναμη. Δεν πρέπει συνεπώς να φοβόμαστε, δεν πρέπει να τρομάζομαι μπροστά σε όλα αυτά τα οποία λέγονται και τελεσιουργούνται σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, γιατί ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος Κύριος και μας έχει δώσει την εξουσία να πατούμε επάνω σε φίδια και σε σκορπιούς. Σε σέδωκα λέει την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Ποια είναι αυτή η δύναμη του εχθρού? Είναι ο πνευματισμός, είναι η μαγεία, είναι όλα αυτά τα καμώματα του σατανά, τα οποία είναι ανόητα, βλακώδη, δεν έχουν συνέπεια, δεν έχουν σκοπόν, παρά μόνο πλανούν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι εκπλήσονται και μέσα σε αυτό το εκπληκτικό που οι δαίμονες δημιουργούν προσελκύουν ανθρώπους να τους λατρεύουν τους δαίμονες. Εμείς όμως όχι. Εμείς θα έχουμε γνώση. Θα έχουμε τη γνώση του Θεού. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Έχουμε το νουν του Χριστού και μπορούμε να ξέρουμε τις μεθοδίες του σατανά. Παιδιά, εύχομαι πραγματικά ο Θεός όλους μας να μας φυλάει από όλες αυτές τις δαιμονικές ενέργειες. Ξέρετε δε ποιος είναι ο θηρεός μας, ποιο είναι το όπλο μας? Είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όταν πιστεύουμε στον Τίμιο Σταυρό, όταν σταυρώνουμε τον εαυτό μας και όταν πιστεύουμε σε εκείνον ο οποίος εσταυρώθη επί του Σταυρού, τότε πλέον δεν έχουμε τίποτε, απολύτως τίποτε να φοβηθούμε.